Vamos a hablar con el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. ¿Qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Bueno, dicimos boa tarde por dicir algo sobre todo aquí na Mariña, porque xa viu vostedes seguro que todas esas imaxes da manifestación de onte en Viveiro, e xa coñece de sobra dabondo todo o tema que nos compete nestes momentos, ¿no? Como ve a situación e como ve a situación xusto cando estamos a piques de entrar nesa mesa multilateral que terá lugar mañán?
Bueno, pues con moita preocupación, ¿no? Porque estamos ante un goberno que non quere escoitar a realidade desde o punto de vista industrial da producción de aluminio en España, non quere ver a realidade do que significa a planta de Alcoa para a Mariña e para Galicia. Por lo tanto, pues vamos a seguir defendendo o que nos parece realista e o que nos parece xusto. Vamos a ver si realmente hay una reacción por parte del gobierno. Hasta ahora, lamentablemente, el gobierno después de año y medio pues sigue en una dinámica de parapetarse, de no dar, digamos, una solución como se viña facendo durante los últimos años. Y sobre todo, ¿qué más importante? Porque muchas veces a xente ten que entender que si realmente se está pidiendo algo que establezca, que responda a parámetros normais ou non. Nos non estamos pedindo nada que non estén facendo outros países da Unión Europea. Por lo tanto, igual que en Francia e en Alemania se está a producir aluminio primario co apoio dos gobernos de cada un destes países, nos o que lle pedimos ao goberno de España é que manteña as mesmas condicións. Por lo tanto, que igual que no resto de Europa se produce aluminio primario, pues en España tamén se poda producir. O custe de producción supón, desde o punto de vista energético, o 40%, e, por lo tanto, eso significa que si non hai un prezo competitivo, non é posible poder producir aluminio primario. Nos o que esperamos mañá é que realmente o goberno nos traslade si hai un compromiso real por salvar os empregos de San Cibrao, o realmente a súa folla de ruta é pechar a COA. Eso intentaremos sabelo mañá na reunión que está convocada por parte do Ministerio.
Non chegaremos tarde, quizáis a lo menos tarde para o que é a empresa chamada Alcoa. Non sei se para algunha outra empresa ou para posibilidades de intervención, se es que iso fora posible e tibera viabilidade nun futuro. Pero para o que é a empresa Alcoa parece que xa non habería nin interés, ou é un parecer.
Bueno, vamos a ver, as empresas, igual que os ciudadanos, necesitamos que as administracións trasladen confianza e que trasladen seguridade xurídica. Lamentablemente, durante ano e medio, o goberno ten trasladado que quería pechar un estatuto que establecese ese precio competitivo, e durante ano e medio, as diferentes empresas, falo neste caso tanto de Alcoa San Cibrao como de Alcoa Coruña, se toparon con unha negativa por parte do goberno. Entón, cando se perde a confianza, pois realmente estamos ante situacións onde as empresas tamén teñen que tomar decisións, ¿no? Aquí a única forma de revertir esta situación é con un compromiso claro, explícito, formal e por escrito por parte do goberno que vai a garantir ese precio competitivo. Senón, realmente, pues, o goberno nestes momentos, lamentablemente, teño que decilo, non ten ningún tipo de credibilidade, e a única forma de revertir esa credibilidade é plasmando por escrito ese compromiso.
Pues a ver que pasa mañá, porque vai ser unha data importante mañá sobre as 6:30 PM coa reunión desa mesa multilateral de Alcoa. Falemos de outros asuntos tamén relacionados coa economía na Mariña e tamén en toda Galicia, porque dende a Consellería de Economía da Xunta de Galicia tentan poñer en marcha aí un plan de reactivación económica que supoño que é bastante complicado, pero terá algún que outro eixo ou liña principal.
Bueno, nomeadamente, pues o que fixemos co plan de reactivación foi reprogramar o orzamento que teñamos, incluso adiantar fondos europeos previstos para o ano 21 e 22, e nos, desde o punto de vista da actividade económica, imos a centrarnos nos principales sectores que están máis afectados, non só o comercio e o turismo, sino tamén os autónomos e as pequenas e medianas empresas. Son os máis pequenos, nos que nunha situación deste tipo pois sofren máis as consecuencias de estar parados durante estas últimas semanas. E polo tanto, en primeiro lugar, ademais da liña de liquidez que temos establecida coa bonificación dos tipos de interés, co cual non hai que abonar tipos de interés porque os cubre a Xunta de Galicia, temos dous actuacións que entendemos que serán importantes. No eido do comercio e no eido dos autónomos e as pequenas e medianas empresas. Primeiro, unha liña de orden das axudas que nos próximos días publicaremos no Diario Oficial de Galicia, precisamente para financiar a transformación de espacios que nestes momentos os pequenos comercios e as pequenas empresas teñen que ter acometido. Moita xente está investindo en mamparas, en diferentes elementos para garantir a seguridade dos consumidores. Imos a establecer para o comercio unha axuda do 100% destes investimentos cando o comercio ten menos de 300 metros cuadrados ou ben ten menos de 10 traballadores, ¿no? E o segundo que imos a facer é un plan de digitalización precisamente para favorecer os investimentos que moitos comercios e moitas pequenas e medianas empresas nos parece que deben de acometer precisamente para atender os retos do COVID, ¿no? Por lo tanto, todos os temas digitais adquiren unha especial relevancia e por eso estableceremos unha liña de axudas para favorecer a comercialización de productos, para favorecer a implantación de diferentes sistemas de carácter digital, e hai un plan de digitalización tamén orientado neste caso o pequeno comercio, os autónomos, en definitiva as empresas que máis están sufrindo nestes momentos. Creo que son dous eixes de actuación que, xa digo, nos próximos días estarán publicadas as órdenes de axuda no Diario Oficial de Galicia, e que ademais vamos a publicalas a través de o que se denomina concurrencia no competitiva, como é importante que iremos resolvendo a medida que se vayan presentando as solicitudes. Co cual vamos a establecer un sistema de axilización para que estas axudas podan chegar canto antes os autónomos e as pequenas e medianas empresas que son o que precisan, tanto para facer estes investimentos nos locais como para os temas vinculados coa digitalización.
Unha última pregunta, como está, vostede que saberá deste asunto, como está o emprendemento nestes momentos? Aí valentes, no medio da hecatombe, tenden a poñer a marchar un negocio?
Bueno, pues efectivamente, cando surgen impactos como é o COVID, hai actividades, negocios, empresas que pasan por moitísimas dificultades, pero hai outros que se identifican oportunidades. Nos establecemos, por exemplo, por poner un exemplo, unha liña de axudas precisamente para empresas que poden desenvolver productos vinculados coa prevención e a protección dende o punto de vista sanitario e dende o punto de vista da transformación de espacios. E aí xa temos financiado máis de 25 proxectos que están reformando, están reorientando as súas liñas de producción precisamente para intentar desenvolver novas iniciativas. Eu creo que nese sentido o coronavirus vai a traer novas oportunidades, tamén moitas dificultades, pero haberá está vendo proxectos de emprendemento que nos dende a Xunta de Galicia tamén imos apoyar, porque xa digo, o coronavirus creo que hai un elemento importante para poder facer fronte a esta pandemia. Precisamos manter ese distanciamento social de 2 metros. Eso está traendo dificultades para algunhas actividades, pero ao mesmo tempo tamén oportunidades para abrir novos proxectos de emprendemento, co cual atenderemos as dúas situacións, a xente que está pasando máis dificultades, pero tamén eses novos proxectos entendemos que hai unha corresponsabilidade para poder apoyarlos.
Pois a ver se hai sorte en todos adiante. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, Francisco Conde, conselleiro de Economía, e moi boa tarde.
Pues boa tarde, moitísimas gracias. Un saúdo a toda Mariña. Gracias.